tel millet bu bir ağaçının üç tamırıyla onların hiç neşik de ayırıp paraya yaramayız. Dinde millet neşik bulmasın indi. Önce süresi de var bir. Gerek elbette neşik gerek bulmasın. Mesela edebiyat dersleri, o bir ahlak dersleri. Din ise İslam'da kişi ahlaklı olur ve deyiş. Bu Kur'an'da da birinci plana koyulatırgan bir, birinci oruna koyulatırgan bir ahlak meselesi. Şu edebiyat, edebi eserlerimiz orkulu. Burunlu edebiyat da vekilleri bitirmesi dinleri bulgan, ruhaniler bulgan. Şuların icatlarının irene ahlakla şakırabız bitindi. Hem tül meselesi elbette bu mümkünde olur. Onun tülü tüpte bileriz indirir. Tülü de var. Lakin bizim medresede kubrak mine başka millet kişileri. Tajik var, Üzbekler, Kırgızlar var. Üzbekler bile Kırgızların yakın indilerinin. Mutajik var, onlar bir bütün ney Türkiye grupusuna kırmıyorlar onların tilleri. Şu an kura onlar bile uğrarak işlevi. Lakin onlar da irenir yatırışarlar var, bilir yatırışarlar tilini. Çünkü koysa mıhitte yaşaysan şu halkın tilini bilir yatırak diyen eybir bile ekrinde sindiremeyim yalarga uydum mesela. Mən şu şoy trayında dil ədəbiyyat məsələsi məsələsində. 20-ci əsr ədəbiyyatı boyunca əlbəttə onlar bir çox barısında kirtib bilmir. Şu əxlaqi temaya yazılan əsərlərin kirtib Əmirxan, Tuqay, Tuqay, ondan sonra kim Zeynep Yarulin hem qoy bir başqa kişiləri kirtib mən dərslik işlədim indi. Sidnat Rafiyonlu degan xanım bilə. Mən hazır işləp mataşam, bunu ədəbiyyat boyunca məsələlər üçün dərslik işləp mataşam. Çünki onda менин хатип мен болушум да рецензиясында да айтылган и буни үчүн бурунгу адабият алынмаган деп но менин планым бар өзүмдүн шушу бурунгу адабият боюнча айрым ишлерге шуңа күрө бурунгу адабият боюнча мына азыр дарыштык ишкетип жатам шулай ук керек керек нешек керек болмасын бүтүн медреселерде һәм мени иң титирендирген әйбер мен 20 жылдар ишлим мен Мухаммадия медресесинде ошылгандан бери мени иң титирендирген әйбер медреселерибизде мәчетлерибизде medreselerimizde derslerinin rus dilinde varuğu, meşitlerimizde vaazların rus dilinde varuğu. Mine turalar da yani şu çift dilden, çiftten kirgen, çift türekten kirgen kişiler var bitti. Tatarşa ona milar bittiler de Rusya amel kılalar. Bu iş bir kanunla da fiyatırgan bir tuğul. Eğer üzümüz tutunmasak, üzümüz alınmasak yani şu meşit medreseler kaldı bittiğinde birden bir türlü saklıtırgan urunlar kadar. Мен өзім шушы пикерде тұрам, шәйіздің деп айтыңыз. Менің қазір көбірек дәрістерім кешкі бөлікте. Кешкі бөлікте шектен тұрып оқу бөлігінде бізде татар тілінде бар дәрістер әлбетте. Онда бір рахмет айтып кетелер. Оның сағатлары бей аз, енді ол кешкі бөлік бұл шектен тұрып оқу бөлігінде. Рахмет айтып кетелер, тілі біздің не екенін білдік. Шушында татар шаға үйреніп кетеміз келешірен деп рахмет айтып кетелер оларға.
Күндізгі бөліктен ішлеп жоқ?
Күндізгі бөлікте өзіміздің мәдресені бітірген, филологияны бітірген, енді олайдым да ешлер үйрене тұрсын деп филология факультетінде бітірген бір еш қызға бердік татар тілі дәрістерін, әдебиет дәрістерін ол оқыта қазір. Менде бар зірек барын, бір екі группа бар менде, екінші курслар жігіттер қызлар группасы бар, олар біле ішілем міне. Бұл менің мандат күндізгі бөлікте дәрістерім аз енді.
Имиш укытмыйлар икән, Русия Ислам университетында да, Мөхәммәдиядә дә укытмыйлар икән дип ишеткән идем.
Ислам университеты турында әйтә алмыйм, кызым. Ислам университеты турында әйтмим. Мәсәлән, мең еллыкта викторшы укыталар, хәтта алар варизаларын да русча ясап, барып чыгарып җибәрәм дип әйтә инде директоры. Ни хәзер хак икән мин аның әйтә алмыйм әлбәттә. Onda bilirək də minə şu oğul məşiklər üçün digən ədə tünəlişdən min yıllıqda əzirlər, oğulqa qoydub, uruşa uğa sivəb oturub, bunu yüqin hədir. Birinci, imam bulub işləsi, din sirısına, din mühitinə kırıb gitgən, şunda işləm digən kişinin in birinci qıralı tül bit, tülü bulmasa, nəfsə edib qalı qaldığına çıxıb basarğa deyiş ol. Mən şu şatıqlar var, min bir qat etib də etkən, nəm var, reyilçilərdə də var, bunda bir dində qalıqmın milli uzanı Orta debet bulmay elbette, mekizden kimi. Tilge koraş, mine bu Rasiye ve Şıkkan Zakunlar mekizinde tilge koraş. Otanalarda da, hafta da üzgere, hemen tilge kataba üzgere. Lakin, indi şu işke olangan son iken, şu yönelişte işlev фарыз гамелдер дип белем.
20 ел укытам дидегез әйме? Менә сезнең күзәтүләргә күрә татар телен һәм әдәбиятын укыту артамы яисә кими барамы менә шул Мөхәммәдия мәдрәсәсендә?
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә эшли башлаган, мин эшли башлаганда ничек бара? Кай бара бүген дә. Инде хәзер мәдрәсәләрдә стандарт программалар буенча әле тел дәресе заучникларда шиттен торып укулыгы белән кичкеләрдә тел дәресләре кермидер, әдәбият дип кенә кертәләр. Менә тездән инде хәзер тел дәресләре дип керә башлады стандарт программалар буенча. Тел әдәбият дәресләре кертелгән.
Атнасына ничә сәгать инде?
Атнасына 2 сәгать. Мен аны булыклап бирә торган идем, яшьләр яшьләгәндә. Мәсәлән, тик бер сүзлекне биреп бетердем. Аның буенча эш алам да, аннан соң язучыга күчәм. Ул язучының иҗатын яңа бетердек. Аннан соң инде икенче темага, телдән икенче темага күчәм. Шулай итеп эшләдем мин үзем. Һәм өлкәннәр белән эшләгәндә дә безнең кичке булып белән читтән торып уку бүлегендә өлкәннәр бик күбрәк. Алар белән эшләгәндә дә шушы форма барабыз.
Флюра апа,
менә минең дәресләрем Жой-жой укылар әдәбиятны да максатым әдәбият дәресләрендә китапка тарту, китап пропагандасы алып бару, әнә шул әдәбиятыбызның асыл ташлары белән таныштыру, тәрбия бирү, әдәбият аркылы әхлак бирү.
Флюра апа, менә сез әйттегез инде, анда үзбәкләр, кыргызлар аларга җиңелрәк инде дип. Алар да укыймы татар теле һәм әдәбиятын?
Укыйлар. Дәрестә утыралар инде алар. Дәрестә утыралар инде шул үзебезнең Әлбәттәндә кыргыздан башка, үзбәктән башка үзебезнең урыслашкан татарлар бар. Урыслашкан татарлар да бар бит әле, маңкортлар.
Алар белән авыррақмы?
Авыр. Авыр әлбәттә. Аларны машина ише группа, башлангыч төркем, дәвам итүче төркем дип аерып укытырсалар, әйбәт булыр иде. Ләкин бердән безнең мәдрәсәнең мәйдан мәсьәләсе, Әнә Мәгәлим Галим мәчетеннән файдалана алырык. Аны да алдылар хәзер. Нигә мәсәлә җитми класслар, җитми икенчедән чыгымнар, өстәмә укытучылар кирәк, өстәмә укытучы алдыңмы димәк хезмәт хакы да түләргә кирәк. Менә андый проблемалар бар инде аны мәдрәсәләрендә. Мәсәлән, үзебездә башка җирләрдә ничектер белмим, ничек укытмасыннар инде. Мин бу сүзгә Менә тагы бер нәрсә әйтим әле, бу сүзләрне кызым, мәсәлән, крик душы. Менә мин хрестоматияны үз акчама эшләп, әдәбият буенча үз акчама эшләп, үземнең шәкертләремә таратып, шулар шуның белән эшләдек без әйме. Хәзер шул хрестоматия үткән ул стандарт программага, эксперт комиссиясе аркылы үткән мин эшләгән хрестоматия. Шуны мөфтияткә илтеп биргән идек, мөфтиятның хузур редакциясе башка китапларны чыгара, менә татар әдәбияты китабын чыгарырга алымны. Бер көн әле телефоннан да бер кат итеп әйттем. Әдәбият тел дәресләрен сездә кысарга исәп исезмени инде дигән сүзне әйткәч, "Ярар, апа, син яшәсмени инде" дигән сүзне әйткән иде. Әле менә сентябрь түгел, ошыктыра июль айында ук алганнар иде. Шуларның миндә компьютерда ята. Кулышкыларны сим әйткәннәр, минем ул дәреслекне. Менә шунда ята. Мин аларга үзем әйттем, шуннан соң аптырап калды инде ул. Инде мен әйтәм, Россия кысканы җитмәгән телне, татар телен. Сез дә кысасыз моны инде башка дәреслекләр белән рәттән шул дәреслекне эшләп булмый моны дигән сүзне әйткәч, ярар, мин мәдрәсәләр белән сөйләшермен әле дигән сүзе булды, шалтыратырмын ди. Яни менә ой була инде шалтыраткан юк, үземнең кереп чыгарга бер чыгып вакытым юк. Шул беренче курслар өчен дип язылганым, но аны беренче курслар гына түгел, мәсәлән, Чөнки кичтеләр, центрын укулар, аннан соң көндезгеләр алар бетерле вакытта киләләр, төрле шәһәтләр белән баралар, шуңа күрә анда беренче курс дип язылса да, барыбер шул дәреслек белән эшлибез инде шуның белән баралар. Әдәбият дәресенә калгач, анда хузурда редакциядә акча юк диләр. Бетте китте шуның белән.
Сез моны түге күбә әйтеп бастырмакчы буласыз инде, әйме хәзер?
Чөнки эш әйтеп, бөтен стандарт программага кергән, Экспорт комиссиясе аркылы бу дәреслек үткән, Хатип Миңнегуловның лицензиясе бар ул дәреслеккә үткән. Шулай булгач, аны бит мәдрәсәләргә таратырга кирәк бастырып, менә шушы дәреслек белән укытыгыз дип. Программасы төзелгән, программасы бар. Аны мәдрәсәләр ошалган вакытта гомумән программа да юк, бер дә юк. Мин буш бер кунлыкка килеп кердем анда укыта башларга, нәрсәдән тотынган икән дип. Аннан әкрен-әкрен шул программасын төзеп, аннан дәреслеген төзеп, тілдәрішілігін түзенәдім, әлбәтті тілдәрішілігі Флёры Садырена білен, София Лина білен планыңызда бар е, бек көп нелері, ескезлары нелері де қалды, арым біле бірге шіләп дәрісілі етіп, тілдәрішілігі де шығарғыз мәдіреселі үшін деп. Енді ол тілдәрішілігі шығарған шырақта феғелі шол феғелі, инаның сифаты шол феғел, ләкен бек шулар бойынша ішлей тұрған, шушы темалар бойынша ішлей тұрған көнігулерді дене тематика боларға тиеш. Аның әмиетлі үліші шул көнігулеріні әхлақ тәрбиесі бере тұрған, дене тематикада болған жүмлелер білен көнігулерін алып ішлей башылаған ел, мәне тұрайыну, ұла мәрхұм болды. Менімді аппетит бітті дерсіңін әйткенде қораш, жоғарыдан шушындай болғаш. Ну керек.
Тілден жоқ енді оқыт оны әсбапы тілден.
Тілден дәрісілік жоқ. Сәркім өз соғында қоймай. Менде дәрісілік білесіз деп сұралғаным да бар менің басқа мәдрәсе оқушыларынан. Мәктеп дәрісілігі білесіз енді дейлер. Соң мектеп дәрісілігі мектепте оқып келгендер деп мені шәсіптеп тағыз. Соны қабаттап отырған менде мәне бар соң енді деп сұқырамғаным да бар енді.
Бұл бұрынғы әдәбиет дәрісілігін ішлеймін қазір дедіңіз. Оны қашан шығаруға планлаштырасыз?
Қызым тағы ақша мәселесі келіп баса енді. Оны өз ақшаңа ішлесең бек қиммет енді ол. Былай мен әлі Түрки әдәбиет шырын бұрынғы һәм орта ғасыр әдәбиет шырын оны ішіле бітіріп маташам. Келесі оқу жылына сентябрьға өзгертіп болмасын екен деп маташам енді мен әні. Менде үлкен бекен ясенді мені тоқтыңмы, ішлеймі деп. Мен әйтәсі сізіне кім әйтір мен болмасам, шулай деп кінә жүремін мен.
Әміне тажиқлар нешік оқи, олар ейші отырып қына шығалар малар, иренелер мен әрседір, олар да көп бетін ға?
Оларға шығарлар ятлата менде, жүмлелер түзіткен бола менде, сұрау жауап диалог формасында нәрсәдір ішлеріз енді, нәрсәдір ұйыштырамыз, ұрнаштырамыз. Ондан соң қой бір әсерлерінің тәржімесін беремін енді, мәселен, механикінің де тәржімелері бар бүтінде. Тәржімелерін беремін, ішмаса, іштәлігін білсінлер, несінлер деп, азырақ татарның да міне шондай әзіплері бар екенін білсінлер деп. Онда енді оларыны әлін әсерсетіп болмыз, шынан артық. Шулай да, сүйләгәнні оңларлық Сәлет келелер енді. Сәлем тілі өстірілері сөйтіп те өткерем енді мен аларын қой вақыт. Біз грамматикадан ішімді тексертіп отырмайм. Қоя феділ, қоя не деп. Көбірек сәлем өстіріге тұрышам. Шымке еткенім шаларының тіп құралары тіл бұлырға тиеш. Тілсіз шалдына кіріп, басып, нәрсе сәлерге мұшаптырап тұрған имам дине әлі, бұл дине әлі деп айтып болмайын да. Бұл өмі болып та ит алмағыш.